Затлык радиосы сөйлей. Егерме сегізінші декабрь шаршамбы күн китерген хабарларга Озатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Кормаш. Бүгенге тапшыруда елның соңгы көннәрендә дөнья шулсанда тота дөньясы башкарылган эшләргә йомгак ясый. Башкортстанда Татарстан вәкиллеге ачылды. Татарстанда төрмәләргә ислам диненең Хәнәфи мәзһабы нигезендә язылган махсус дини китаплар таратылачак. Казакстан татарлары Татарстанга кайтырга теләми, бу хакта татар оешмалары белән якыннан таныш булган Қазак сәнгәт әхәле Әҗәр Сәйтәнова белән әңгәмә булачак. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Сүриядә хакимияткә каршы протестлар барышында кулга алынганнарның 750-дән артыгы иреккә чыгарылды. Русия президенты Дмитрий Медведев төбәк башлыкларының халык тарафыннан сайлануы турындагы канун өлгесен Думага 15 февральгә кадәр кертергә кушты. Төньяк Корея үзенең 17 декабрьдә вафат булган җитәкчесе Ким Чен Ил белән хушлаша. Хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Сүриянең рәсми сана хәбәр агентлыгы хакимияткә каршы протестлар барышында кулга алынганнарның 750-дән артыгы иреккә чыгарылды дип белдерә. Иреккә чыгучылар арасында куллары канга буялганнар юк диелә. Тоткыннарны иреккә чыгару Гараб Лигасы оешмасының Сүрия низагын шишу планында булган шартларның берсе. Димашкның бу планны ничек үтәвен күзәтү өчен пәнҗешәмбе көнне Сүриягә Гараб Лигасы илләре күзәтүчеләре китерелә башлады. Русия президенты Дмитрий Медведев төбәк башлыкларының халык тарафыннан сайлануы турындагы канун өлгесен Дәүләт Думасына 15 февральгә кадәр кертергә кушты. Бу турыда президентның матбугат хезмәте белдерә. Бу документны әзерләү өчен җаваплы итеп президент идарәсе башлыгы Сергей Иванов билгеләнде. Думага сайлау тәртибен үзгәртү турында канун өлгесен әзерләүне контрольдә тотуда Ивановка йөкләнде. Төбәк башлыкларын хакимияткә китерүнең һәм Дума сайлауның яңа тәртибен булдыруны узган атнада федераль җыенга еллык юлламасында президент Медведев тәкъдим иткән иде. Ул төбәк башлыкларының турыдан-туры халык тарафыннан сайлануын һәм депутатларның сайлаучылар белән бәйләнешен ныгыту өчен Думада 225 бүлгенең пропорциональ вәкиллек итлеуен кертергә тәкъдим итте. Русия премьер-министры Владимир Путин киләсе язда үтәчәк президент сайлауга кадәр президент вазифаларын үтәү тәкъдимен кире какты. Путин журналистлар белән очрашуда бу турдагы сорауга без бу турда сөйләшмәдек дип җавап бирде. Путин 4 мартта үтәчәк президент сайлауга кадәр премьер-министр вазифасыннан китеп президент вазифасын үтәүгә күчә ала дигән имеш-мимешләр таралган иде. Путин Дума сайлау нәтиҗәләрен гамәлдән чыгаруны таләп итүчеләр белән диалог мөмкинлеген кире кагып, алар арасында сөйләшүләр алып барырлык уртак бер җитәкче юк диде. Русия Үзәк сайлау комиссиясе КПРФ һәм ЛДПР җитәкчеләре Геннадий Зюганов белән Владимир Жириновскийны президентлыкка нәмзәт итеп теркәде. Моңарчы президентлыкка нәмзәт булып, хакимияттәге бердәм Русия нәмзәте премьер-министр Владимир Путин һәм Гадел Русия фиркасы җитәкчесе Сергей Миронов теркәлгән иде. Нәмзәт буларак теркәлергә җыенучы тагын 6 кешегә 18 гыйнварга кадәр үзләрен яклаучы 2 миллион имза җыярга кирәк. Алар арасында Яблоко фиркасы вәкиле Григорий Явлинский, эшмәкәр Михаил Прохоров һәм Оренбург өлкәсендә яшәүче татар эшмәкәре Ринат Хәмиев тә бар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Төньяк Корея үзенең 17 декабрьдә вафат булган җитәкчесе Ким Чен Ил белән хушлаша. Иртәгә илкүләм хушлашу йоласының соңгы көне. Дәүләт телевидениесе кар явып торган Пхеньян урамнарында табутка салынган җитәкче белән хушлашырга чыккан дистәләр шәмен кешене күрсәтте. Хакимиятны 1994 елда үз атасы Ким Ир Сеннан алган Төньяк Корея юлбашчысы 17 декабрьдә 69 яшендә йөрәк йөнәгеннән вафат булды. Илне корыш кул белән идарә иткән җитәкченең бик зур сурәте куелган машина узганда рәт-рәт булып төзелгән солдатлар башларын иде, халык үксеп илады. Үлгән җитәкченең табуты куелган машина яныннан аның яңа җитәкче итеп билгеләп калдырган 3-нче улы Ким Чен Ында йылы-йылы атлады. Бу җеназада чит ил җитәкчеләре катнашмый. Мәтәм йоласы тәмамланганнан соң Ким Чен Илнең җәсәден бальзамлап атасы Ким Ир Сен мәйте саклана торган төрбәгә куячаклар. Тува республикасында кичә булган көчле җир тетрәүдән соң бүген гадәттән тыш вазгыят игълан ителде. Русия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Себер төбәге үзәге башлыгы Владимир Светельский Тува республикасына очкычлар белән коткаручылар китерелгәнлеген белдерде. Республика башкаласы Кызылга 1000 кеше сыйдырышлы күчмә шәһәрчек китерелде. Тувада җир тетрәү еш булса да, мондый көчле зилзиләнең күзәтелгәне юк иде. Беренче тикшерүләргә караганда корбаннар һәм җимерлеләр юк. Күперләрне, электр челтәрләрен, торак йортларны тикшерүләр дәвам итә. Әлегә Кызылда һәм Үзәк районнарда диварларның ярылуы, савыт-сабаның һәм йорт җиһазларының уатылуы гына теркәлгән. Әфганстан АҚШның Катарда Талибан бүлеген ачу тәкъдименә ризалыгын белдерсә дә, аны Сауд Арабстанында яки Төркиядә ачуны өстенрәк күрүен белдерде. Кабулның бу мәсьәләгә карашы уңай якка үзгәрү турында игълан иткәндә, Әфган президенты Хәмид Карзаи бу карарны ил күләм татулык урнаштыру теләге белән аңлатты. Талибан ягыннан әлегә бернинди белдерү дә булмады. Күптән түгел Катарның Талибан бүлеген Ошу турында Афганстан белән киңәшләшмичә, АҚШ һәм Германия белән сөйләшүләр алып баруына ризасызлык йөзеннән Кабул Катардагы илчесен кире чакыртып алган иде. Казахстанның декабрь уртасында шуалышлар булган яңа Үзән шәһәрендә 5-нче гыйнварга кадәр кертелгән гадәттән тыш вазгыят тәртибе вакыты тагын да озайтылачак. Бүген бу турда хөкүмәт комиссиясе башлыгы Гомәрзәк Шукеев белдерде. Әмма ул гадәттән тыш вазгыят тәртибенең кайчанга кадәр озайтылачагын әйтмәде. Казахстан премьер-министры Карим Масимов хөкүмәт утырышында яңа үзендәге чуалышлар вакытында эшмәкәрләргә килгән зыянны каплау мәсьәләсен мөмкин кадәр тизрәк шишәргә кушты. Яңа үзендәге чуалышларда 16 кеше һәлак булды, 100-дән артык кеше яраланды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында.
Рәшәйдә язызыгыз чыкса, аны сакланып булмый. Ул бөтен кешегә бара. Без элек тә Мәскәүдә үз фикер белән чыгадырык һәм безне тыңлыйлар иде, колак салалар иде бүтән регионнар. Бүгенге көндә дә менә шуны эшләмәсәк дөрес булмас иде дип уйлыйм.
Рафаэль Хакимов Татарстанга суверенлыгын ныгытырга мөмкинлекләр ачыла дип белдерә. Бүген бу хакта аның белән азатлык дулкыннарында сөйләшербез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Моннан ары Татарстан төрмәләрендәге мөселман дининдәге тоткыннар Хәнәфи мәзхәбе белән якыннан таныша алачак. Алар өчен Татарстан диния нәзарәте Ислам диненең Хәнәфи мәзхәбе нигезендә язылган махсус дини китаплар әзерләгән. Бу китаплар тоткыннарга бушлай таратылачак. Бу хакта тулырак әйтеп, әлеге дини китапларны тәкъдим итү чарасында катнашып кайткан Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
2011 ел башларында Татарстан диния нәзәрәтендә зур үзгәрешләр булды дип сүзен башлады диния нәзәрәте вәкиле Вәлиулла Якубов бу китапларны тәкъдим итү чарасында. Беркемгә дә сер түгел, Татарстанда татар халкы якын булган Хәнәфи мәзхәбен инкар иткән дини әдәбият күп басылды. Без гөләмәләр шурасы буларак барлык дини әдәбиятны тикшерү эшенә керештек. Халкыбыз аңына файдалы үрнәкләрен аныклау процессын алып барабыз. Әлбәттә, басылган китаплар арасында халкыбызның иманын ныгыту өчен файдалы китаплар да күп. Шушы уңайдан Татарстан диния нәзәрәте 70 дәнә китапханәчек әзерләп, аларның бер өлешен Татарстан төрмәләрендәге тоткыннарга бушлай таратырга булды дип дәвам итте ул. Вәлиулла Якубов Хәнәфи мәзхәбен инкар иткән дини әдәбият күп басылды дип белдерсә дә, бу әдәбиятның исемнәрен һәм аларны кемнәрнең бастыруын әйтеп тормады. Ни үшін харафи мәсхабын күзді тұтып, түрмі қан мүхті сүйбетлерге, мұнды китаптар жиберге ойладығыз. Әлі, нинді де болса бірер дини юнәліш, ханафи мәсхабына қорқыныш тудырамы деген сұрауға ол, оны қына жауап бермеді.
Чүнкі ол хақиқат, ол динибіздің асыл жағылышы, хәм хақиқат болған, бар, хәм болашақта. Ол хақиқатны Құдай Тағала өзі химая айтасын. Біз ісе Құдай Тағаланың әжірін үміт етіп, мына шул хақиқатқа ярдәмләшіп жүрушілер генә. Чөнки үзебезнең киләчәгебез бар ши, җәннәткә эләгәсебез бар. Шуның өчен дә әлбәттә без хақиқат тарафдарлары. Без инде әлбәттә ниндидер ялган, бакыл, ниндидер ясалма юнәлешләргә кереп, аларны химая итәргә мәгънәсезлек булыр иде. Без дин әһелләре хакыйкатны белә торып, әлбәттә, хакыйкат яклы кешеләрбез. Ә инде менә шул Ходай Тагала индергән хакыйкаттан тайпылган юнәлешләр, алар бихисап, бихисап. Аны бит инде башка диннәрдән башлап, хәтта безнең дин эчендә дә алар бик киң мәгълүм. Анда хәтта хәзерге вакытта инде шул соңгы 10 елларда сектаведение дип бурыш әйткәндә бер фән калыпланып килде. Китаплар күп чыкты, аларны табып бик җиңел. Без исә менә шул халкыбыз сайлаган укымышлы, белемле бабаларыбыз алган юл буенча барабыз, чөнки аның бернинди кимчилеге юк һәм ул мин әйткәнем шәендә шул Куръан юлы.
Диде Вәлиулла хәзрәт Якубов. Бүгенге көндә төрмәләрдәге ислам динендә булган тоткыннар дини китапларга аеруча зур ихтияҗ тоя. Төрмәләрдә интернет кебек мәгълүмат чаралары юк. Шуңа күрә дә аларга без хәзерләгән мондый дини китаплар бик зур ихтияҗны канәгатьләндерәчәк дип белдерде Диния нәзәрәтенең төрмәләрдәге тоткыннар белән эшләү бүлеге белгече Фәрхәт Мәүлетдинов сорауларга җавап бирә. Төрмәләрдә гыйбадат урыннарының булуы бик мөһим. Күп кенә тоткыннар төрмәләрдәге мәчетләребезгә килеп, кылган гөнаһлары өчен тәүбәгә килә. Ислам диненә дә кирип китүчеләр елдан-ел арта бара дип белдерде ул.
Һәм дә үзләрен төзәтү әтегендә тырышларын алып баралар. Бүген көндә һәм дә Аллаһка шөкер инде йөрүчеләр саны мәчетләрдә, биналар, намаз урыннарында, бүлмәләрендә инде катнашу өчен дин кардәшләребез арта бара. Аллаһка шөкер, әйтеп тигәнлек инде уртачада 50 кешегә хатидан катнаша намазларда. Инде безнең инде араларыбыз инде имамлы кылышуларыбыз араларыбыздан инде бик нык ибара. Һәм таләпләре тагын да бар, чөнки алар үзләре сырыйлар. Хәзрәтләр зинһар килегез, көн сайын булса да күрергә сезне шат бит дип инде. Һәм дә инде мин шул хәтле инде җирше көн сайын барабыз, катнашабыз, шәр сәгать шунда булабыз бергә алар белән. Һәм дә инде әтип индесем аларның алхамдулла ул яктан гыйлемләре дә арта.
Ди Мәүлетдинов. Соңгыларда Татарстан төрмәләрендә радикал төркемнәргә иярүче тоткыннар бар. Алар төрмәләрдә үз карашларын киңәйтү эше белән шөгыльләнеп яталар дигән урыс мәгълүмат чараларының бер ничә җөмлә белән генә җиткергән хәбәрләре дөреслеккә туры киләме дигән бер каләм иясенең соравына Мәүлетдинов мондый сүзләрнең хәзерге вакыт өчен дөрес булмавы турында да белдерде.
Кыргызстан да андый айбер әкигенде хәл у булгандыр, бәлки, ул хәзерге вакытта әйтергәндә у айбер хәзер күренми. Аллай лазым сізге антитебатан. Хазіргі вақытта болса да ұқар мәшілеріңізді да болсын, әтегенді тұрмадығына түгіл, табыла бір күші әтегенді қайсы деге өз қарашыңызды тұрғаны екі кірге кірмейті амбірге. Анды әйбірлер бола, нөвәлі кемді көпшілік саны білен әтегенді, нәшіл қанафи масқа білен баралар. Шекенде да имамлар қойылған, имамлар білен үш алып баралар. Аларға керекле әтегенді китаплар беріле, үйретіле, көрсетіле, тін аңлатылы. Шуңа күрі инде сораулар туа, бәлки мен сез деген шикелле сорна карашы сорау биргән шикелле алар да сорау бирәләр, хәтта төрле мәсхәпләр якындан да әтигендә аларында шундый сораулар бирәләр. Хәтта әтәсен килә дөрестән дә аларда бит гыйлем ягындан әлбәттә ул кешеләр бездәге сайра аларда бит әтигендә һәр бер көнлек информация килеп тормый. Аларда интернет юк, но хәтә шуңа күрә әлбәттә моңа хәтле бәлки кем булган булса да ничек итеп керткәннәрдер, но күбесе хәзер утыра торган кешеләрнең алар исламга киләр хәзерге вакытта. Чөнки утырым әйтик менә мусульман анда җөри торган күбесе олы булган бирелгән сроклары белән утыра, чөнки 5, 7, 8, 15, хәтта 20 ел. фактически әтегенде олар бір қанды аламылар әнді әйберініп, но әлекенде әтегенде түрлі бәлке китап ара ұқып, бәлке түрлі қаянтық болса, әлекі күшілерден түрлі бәлке ішітіп түр. Но әлекен бізін әдеуызға албарған үш, турыдан турымен алмашын алматып барабыз, сұрауларына жауап беребіз толысынша. Хатта ішік болмасын сізінің бір нерседе де біз аларыны ұяқтан тізетіп барабыз. Иншалла біздің шумы мақсат шыққан уақытында әтіп тұрам бет, әхлақи яқтан яқшы мұсылман бәндесі шығарға тиір деп келді, зарар кетірмей тұрған, хатта алар өзлері де көгінсілеттен нұрлары бар. Бүгін кәнде Аллаға шүкір, мәшке жетіран күшен нұрлары бар, нұрланып бетлері де, жанлары да, көңілері де тұрайынды, яқталық көріне, қар бір яқтан.
Дейді Фархад Мәулеттинов. Татарстан Диния Назарәте хәзерләгән 70 китапханәчекнең 45-е мөхтәсибәтләргә китәчәк. 12-се рәсми уку йортларына таратылачак. Калган 13-е төрмәләрдә эшләп килүче мәсҗид һәм гыйбадәтханәләргә биреләчәк.
Татарстан төрмәләренә китәчәк дини китаплар турында Райнур Шакир сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Татарстан Дәүләт Шурасындагы депутат Радик Ильясов Россия Дәүләт Думасына киткәнгә, Татарстан Фәннәр Академиясе җитәкчесе Галим Рафаэль Хакимовка депутат мандаты тапшырылды. Хакимов радиобызга әңгәмәдә Мәскәүнең төбәкләргә күбрәк вәкаләтләр бирү турында сөйләнгәндә, республиканың суверенлыгын ныгыту өчен аннан файдаланып калырга кирәк дип белдерә. Хакимов яңа елдан соң булачак парламент утырышларының берсендә Татарстанда түрәләрнең ике теленә, татар һәм урыс телләре дә белү таләбен күтәрәчәген әйтте. Наил Алан белән булган әңгәмәдә ул Русиядәге бүгенге халык күтәрелешләренә дә бәя бирде.
Сезнең парламентка килүегезне зур сәясәттәге хезмәтегезнең икенче этабы дип бәяләп буламы? Чөнки сезне бит инде әле хәзер дә Татарстан суверенитеты идеологы иде дип атап йөртәләр.
Ансын Белмим инде, ничек әйтергә була. Минем болай андый ук бу елы мөмкинчелекләр булмас дип уйлыйм. Теге елларда бит мин эшләдем Шәймиев белән. Үзегез беләсез, аның абруе, күп нәрсә президент исеменнән чыгадыр. Ләкин икенче яктан, күрсәгез, Мәскәүдәге хәлләрне, анда тагын сөйләшә башладылар децентрализация турында. Хәзер инде федерализм да кирәк, регионнарга вазифалар бирергә кирәк дип, шул яңадан кайта бу. Теге суверенитет фикерләре без 90-нчы елда йөгереп йөргән фикерләр, ул кире кайта бу Россия сәясәтенә. Минем өчен бу көтелгән хәл, килеп җиткән күрү минем өчен бик зур шатлык.
Бүгенге көнгә хәтлек дип әйтеп була инде, Мәскәү гыммен башкача сәясәт алып барган иде, милли республикаларны битерү, аннан соң президент атамаларын юкка чыгару сәясәте. Бу менә бүгенге көндә Мәскәүнең шушы сөйләнүләре ул сайлау алдыннан була торган халык күңелен тынычландырып җибәрү генә дип бәяләп булмыймы соң?
Шулай гына әйтеп булмый шул. Аларның идеологиясе күренми. Ана кая барырга, нишләргә, сәясәттә дә юк, экономикада да юк. Тарихка таянып карыйлар, спортка таянып карыйлар. Балай гына дәүләтне алга барып булмый шул. Икенче яктан монда һаман нефть белән газга ышанып яшәде дәүләт. Бүгенге көндә ул акча гына җитми. Регионларда үсеш күренми. Шуңар монда регионга таянмыйча булмый бу яктан. Ну, республикаларны кысарга инде тырышалар кайвакытта да, аны ләкин бүгенге көндә аны авыррак эшләү һәм Путин президент булып әле ул отты, ул инде хәзер аны тиеп булмый дип әйтеп булмый. Партиялар гына чыкса бер хәл, халык урамга чыкты. Урамга чыккач, үзегез беләсез, ул бүтәнчәрәк. Ул парламентта булса, бу әле ярый, аны аңлап була, идарә итеп була, каядыр имә, тынычлана ала халык, менә безнең үзебезнең вәкилләр бар дип. Урамга чыккач, бу бүтән ситуация инде.
Гыммен бу теге Татарстанга үзен республика буларак, үз-үзен саклап калырга яңа мөмкинлекләр аша дип әйтергә буламы? Ничек менә сезнең фикерегез?
Әлбәттә, әлбәттә аша. Сүз дә юк. Шулай да без бик артык югалтмадык. Аңлашыла, законнар үзгәрде, менә бу теге вертикаль власть дигән нәрсә инде килеп керде. Шул ук вакытта күпмедер мустакыйллек республикада бар. Ул сакланып калды. Ул теге инде үзеннән үзе барадыр элек тә, шулай ук калды да һәм икътисади яктан караганда республика ныгыды. бик артык ныгынаса да, ләкин күчте нефт сатуга гына түгел, аны эшкәртүгә ул безгә табыш бирә. Регионнар белән чагыштырганда, әлбәттә, аерма бик зур Татарстан белән күрше регионнарыга карасаң.
Республика буларак Татарстанга үзен-үзен яңадан да ныгыту өчен шушы мөмкинлектән файдаланып калу өчен бүгенге көндә ниндирәк адамнар ясарга кирәк? Беренчесе, икенчесе, өченчесе, әлбәттә, сез аның турында уйлыйсыздыр. Бүген менә шушыны эшләргә мөмкин булыр иде, тигән эшләргә мөмкин булыр иде дип.
Миңа калса, иң беренче сәясәттән чыгып калмаска кирәк. Рәсәйдә языгыз чыкса, аны сатланып булмый. Ул бөтен кешегә Без элек тә Мәскәүдә үз фикер белән чыгадырык һәм безне тыңлыйлар иде, колак салалар иде бүтән регионнар. Бүгенге көндә дә менә шуны эшләмәсәк дөрес булмас иде дип уйлыйм. Булсын шул ук Единая Россия, анда үз фикерне әйтергә кирәк. Теге тыңлап кына түгел, сездән нәрсә әйткәнне. Анда фикер бетте. Ул икътисади күзлектән караганда, ул мәдәният күзлектән карагандамы? Рәсәйне караганда, гомуми, барыбер Татарстан күп нәрсәне алдан алып бара. Яңа фикерләр тудыра. Күршеләр карый аңар. Төрле якта, төрле өлкәдә фикер әйтеп була һәм милли күзлектән бу бик тирәк, әле Кавказ бит нәрсә булып бетәр. Ул бүген алар тыныч, ләкин ул тынычлык үләсме, кайвакыт куркыта. Милли ниндидер сәясәт Мәскәүдә сизелми. Теге менә һаман республикаларын кысарга гына дип, алар гына яшәп булмый.
Сез әйттегез, һәр вакытта үзенең сүзен әйтеп торырга тиеш дип, икенчесе нәрсә, мисал өчен алган вакытта?
Мисал дигәндә, безнең шартнама бар. 2007 елда без кул куйдык, әйме? Анда яхшы гына бер мәддә бар. Анда әйтелгән, Дәүләттә, дәүләт ниләр, чиновниклар, алар ике телне белергә тиеш. Анда Путин да имзасын куйды. Шулай булгач, аны тормышка ашырырга кирәк. Ул тормышка керсә, бөтенсе ике телне белергә тиеш булса, татар теленең дәрәҗәсе дә үсә. Менә бүгенге көндә булган мөмкинчелек белән кулланырга кирәк. Һәм инде менә вәкаләтләрне бүлгәндә Мәскәүдә, Анда да яхшы гына карап, нитеп, аның бит вәкаләт бирәләр. Шул ук вакытта кайсыдыр регион аны куллана ала, кайсыдыр куллана алмый. Ә без әзер булырга тиеш аны кулланырга.
Ә менә сез бу әлеген әйтеп үткән Мәскәү белән Казан арасындагы шартнәмә турында парламентта яңадан искә төшерергә җыенмыйсызмы? Чыгыш ясарга бит инде туры килер сезгә депутат буларак.
Иртәгә сессияне ябалар, яңа мәсьәләләр куймыйлар. Яңа елдан соң башлыйбыз инде, анда карарбыз нәрсәне беренче чиратта, нәрсә икенче. Ну, моның турында әйтүче булмый инде бүгенге көндә. Мәскәү моны күтәргәч, без инде җавап бирергә тиеш.
Бердәм Русия фиркасенә һәм аның җитәкчелегенә каршы халык күтәрелешләре зур булды. 24-сендә аңа кадәр 10-сында булган иде. Мисал өчен Мәскәүдә 120 мең кеше чыкты дигән хәбәрләр булды. Сахаров урамына җыелды. Башка шәһәрләрдә дә шулай ук митингләр үтте. Ничек бәялисез бу күренешләрне?
Канәгатьсезлек җыелды артыгы белән. Элек тә халык канәгатьсез иде. Ләкин бу җыелып килде һәм менә бу аны бәйләделәр сайлауга. Һәм минемчә Путин ашыгып нитеп теге үзен күрсәтте инде алдарак президент булам дип. Ансы да күп кешене борчыды. Аннан бит бик күп экономик турында сөйлиләр, ләкин бензинга мәсәлән, һаман үсәдер менә соңгы айда гына үсми ни бәяләр, бүтән бәяләр, инфляция әкрен-әкрен бара, зарплата әллә ни үсми, модернизация бармый. Шуңар менә шунсы бөтенсе җыелды, халык чыкты. Менә анда партиялар гына түгел шул. Менә шунсы бар. Элек я коммунистлар иде, я кемдер. Алып чыгадыр халыкны. Бу юлы төрле-төрле партиялар. Менә бу халык дигән сүз инде. Менә бу партияларның тәэсире дә артык сизелми бүгенге көндә. Халыкта канәгатьсезлек.
Димәк, бу митингларда татар халкы катнашырга тиешме? Чөнки менә кайберәүләр безгә митингләр турында язгач, халык күтәрелешләре турында язгач, урысларга кушылырга ярамый, анда күпчелеге урыс милләтчеләре безгә алар белән бергә булырга кирәкме ди. Шулай ук бүгенге системага каршы көрәшкәндә милләткә карап тормаска, барыбызга бергә булырга кирәк дип әйтүчеләр баргым мен татарлар бергә булырга тиеш. Митингларда.
Анда әйтәләр икән, демократияны ныгытырга кирәк. Мин нигә каршы булыйм аңар? Ниндидер партия шуның белән чыга икән, анда урысмы, кемме, име? Федерализм дигәндә, милләтләрнең үстерүе дигәндә, име? Теге сөйләгәндә, әлбәттә мин яклыйм, экономиктан ныгытырга кирәк дигәндә. Ә инде ниндидер теге Рәсәй урысқа гына дип иткәндә, монда инде каршы булырга кирәк. Миңа калса, мин әйтер идем болай, татар турында уйларга тиеш күбрәк. Но ләкин шул ук вакытта безнең бит ул татарның ул Татарстан гына түгел, бөтен Рәсәйдә яши. Шуңар Рәсәй турында уйламыйча булмый һәм һәрбер регионда татар ныгыса, һәрбер регионда безгә файдага булачак.
Менә бу соңгы митингларга чыгу-чыкмау мәсьәләсенә килгән вакытта, анда бит инде митингта куелган төп икәйберне аерып алырга була, ул да булса инде сайлау нәтиҗәләрен кире кагырга һәм яңадан сайлау үткәрергә дигән күп шәһәрләрдә шундый резолюциялар кабул ителде. Менә бу мәсьәләдә дип әйтәм мин, татарлар безгә анда чыгып йөрергә кирәкме, үзебезнең милли оешмалар белән күренергә кирәкме дигән фикерләр булды. Мин шул мәсьәләдә сораган идем.
Безнең өчен стабильлек ул бит демократия дигән сүз. Кай вакыттан да әйтәләр, тәртип булырга тиеш, тәртип, ә тәртипне аңлыйлар. Мәскәүдән нәрсә әйттеләр, шулай эшләргә кирәк ди. Менә шулай кай вакыт фикер йөртәләр. Безнең өчен, әлбәттә, татар өчен демократия һәр вакытта да файдага булган. Ул карасагыз 20-нче гасыр башымы, революцияның иң башта 20-нче елларымы. Менә демократия булганда татар үсәдер иде. Шуңар без демократияны якларга тиеш.
Дип сөйләде Азатлык радиосына галим, ә хәзер инде Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Рафаэль Хакимов. Ул шулай ук Русиядәге вазгыятькә һәм аның сурәтендә Татарстан турындагы фаразларга үз карашын сөйләде. Аның белән Наил Алан әңгәмә корды.
Азатлык радиосы.
Бу көннәрдә татар дөньясында узып баручы елга йомгак ясаучылар күп. Үз төбәкләрендә иң нәтиҗәле эшләгән татар оешмалары һәм иҗат төркемнәре бүләкләр белән билгеләнә. Аларның максаты барысының да бер – Татарстаннан читтә дә татар телен һәм мәдәниятен үстерү, милләтара дуслык һәм татулыкка омтылу. Иркутск өлкәсендәге милли мәдәниятләр үзәкләре арасында татар яшьләренең Байкал дулкыны үзәге иң яхшыларының берсе дип билгеләнгән. Биредә 26 декабрь көнне үзәкләр арасында бәйге тәмамланган. Бәйгедә 10 оешма катнашкан. Беренче урынны Беларус үзәге, 3-нче урынны Рус үзәге алган, татар башкорт оешмасы 2-нче урынга лаек дип табылган. Бүләк итеп бирелгән 70 мең сум акчаны Байкал дулкыны үзәге үз биналарында мебель алырга, татар теле, татар һәм башкорт халыкларының тарихын өйрәнүгә, ислам нигезләре дәресләренә татарга җыена. Омск өлкәсендә исә мондый чара милли мәдәниятләр фестивале итеп оештырылды. Анда татар оешмаларыннан 2 иҗади төркем катнашты. Тулырак мәгълүмат белән Сания Мирхалиева.
Мәгълүм ки, Русиядә милли һәм иҗтимагый оешмалар эшчәнлеге дәүләт бюджетыннан финансланмый. Оешма җитәкчелеге дә, вәкилләре дә эшләрен иҗтимагый рәвештә хезмәт хакы алмыйча гына алып баралар. Дөрес, соңгы елларны хөкүмәт иҗтимагый оешмаларга грантлар һәм субсидиялар аркылы берникадәр күләмдә ярдәм күрсәтә. Оешма агымдагы елда башкарырга ниятләгән чара проекты белән субсидиялар бәйгесендә катнаша ала. Проектларны тикшерүче комиссия чараны әһәмиятле һәм кирәкле дип тапса, аны тормышка ашыру өчен бюджеттан билгеле бер күләмдә акча, ягъни субсидия бирергә карар чыгара. Омскида да субсидиялар бәйгеләре оештырыла. Бәйгеләрне өлкә һәм шәһәр хакимиятләре аерым рәвештә үткәрәләр. Оешмалар проектлары белән бәйгеләрнең икесендә дә катнаша алалар. Дөрес, тәкъдим ителгән һәрбер проектта уңышка ирешми. Быел, мәсәлән, шәһәр хакимиятенең апрель аенда оештырган субсидиялар бәйгесенә 314 проект тәкъдим ителгән иде. Аларның 180-нә генә субсидия бирелде. Омски шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте дә бу бәйгедә Иртеш буе балалары һәм яшьләре үз мәдәниятләрендә дигән проект белән катнашып уңышка иреште. Мөхтәрияткә субсидия буенча 150 мең рубль акча бирелде. Бу акча балалар сабантуе оештыру, өмет төркеме балаларына милли киемнәр тегү һәм баян алу өчен тотылды. Мөхтәрият йыл ахырында өлкә хакимияте йыштырған бәйгедә дә катнашты. Өлкәдә нәшер ителүче «Татар дөньясы» газетасына ярдәм күрсәтү проекты комиссия тарафыннан кирәкле дип табылды һәм аны тормышка ашыру өчен мөхтәрияткә 100 мең рубль акча бирелде. Бу акча редакциянең техник җиһазларын яңарту һәм компьютерга яңа программалар алу өчен тотылды. Өлкә хакимияте йыштырған субсидиялар бәйгесендә авыл һәм район оешмалары да катнаша. Уңышка ирешүчеләр арасында Бәлшерич районының мәдәният исемле Алман милли мәдәни мөхтәрияте дә бар. Бу оешмага «Без бердәм чакта» дип исемләнгән милли мәдәниятләр фестивале үткәрү өчен 100 мең рубль акча бирелде. Проект авторы Чараның төп оештыручысы, Алман милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Марина Зелицкая, милли мәдәниятләр фестивале безнең районда беренче мәртәбә үткәрелә. Төрле милләт вәкилләре биредә үз халыкларының мәдәниятен, гореф-гадәтләрен күрсәтә ала ди.
Это субсидия из областного бюджета. Мы писали грант. Я автор гранта. У нас подобного фестиваля, именно районного, не было. Это первый опыт. Представлена маленькая толика каждой национальности. Они здесь получат возможность представить свою культуру достойно.
Узган Шимбекенне, Бәлшерече район мәдәният йортында әлеге фестиваль узды. Оештыру эшләрендә Алман милли мәдәни мөхтәриятеннән тыш район җитәкчелеге һәм район мәдәният йорты хезмәткәрләре катнашты. Милли оешмалардан анда рус, татар, казак, украин, латыш, алман һәм кайбер башка халыклар оешмалары булды. Фестиваль мәдәният йорты фойесында оештырылган милли оешмалар күргәзмәләре белән танышудан башланып китте. Милли коллективлар үз пычмакларын булдырып, тамаша кылучыларына үз халыкларының мәдәнияте, йорт кирәк-яраклары, милли ризыклары, киемнәре, җир биюләре һәм кайбер уеннары белән таныштырдылар. Ылыкүл авылыннан килгән казакъ кардәшләребез Рәхимә һәм Гермек Тужуматаевлар үз пычмакларын казакъ тирмәне рәвешендә бизәгән иделәр. Өстәлдә милли ризыклар да булдан булды.
Монда казакъның блюдоларын әкелдек. Рәхима даярлады өзе. Биш бармак, бавырсактар, коспа, казакъның халвасы шикелдәлек. Табанан, сармай обязательно булу керек.
Үзегез пешердегез инде аны.
Өзебез пешереп бәрен әкелдек.
Татар мәдәниятен фестивальдә Үләнкүл авылының Наза ансамбле һәм Сәйлән балалар төркеме күрсәтте. Сәйлән төркеменә кушылып җырлаучылар да булды. Татар оешмалары пышмагында Үләнкүл мәктәп музейыннан алып килгән борынгы кием салымнар, йорт кирәк яраклары куелган күргәзмә эшләде. Өстәлдә шәкшәк, бәлеш, коймак кебек милли ризыклар куелган иде. Үләнкүл сәнгатькәрләре Сабантуй бәйрәменең бер элементы булган авызга йомырка салган кашык кабып йөгерү бәйгесе дә оештырган иделәр. Ярышта балалар белән бергә өлкәннәр дә катнашты. Аннары фестиваль мәдәният йорты сәхнәсендә милли коллективларның чыгышлары белән дәвам итте. Сәхнәдә төрле халыкларның җырлары, биюләре күрсәтелде. Ахырда фестивальдә катнашкан коллективларга рәхмәт хатлары һәм истәлекле бүләкләр бирелде. Соңыннан кайбер оештыручыларның һәм катнашучыларның узган чарага карата булган фикерләре белән танышу мөмкинлеге дә булды. Үләнкүл мәктәп музее мөдире күптән түгел район татар мәдәният үзәге рәисе булып эшли башлаган Зәлифә Рахмангулова фестиваль уңышлы узды дип саный.
Менә мондый салкында нишләп барабыз, балаларны туңрабыз дип тә курыктык, ә балалар андый күңелле, бүләкләре бик яхшы булды. Мин менә Зелицкаяга бик рәхмәтлемен. Менә шушы чараны шулай матур итеп үткәргәннәренә тиз генә хәзерләнгән әйбер бик әйбәт килеп чыкты.
Бәлшерече җирлеге хакимияте башлыгы Махира Шәмсетдинова төрле илләрдә милләтара киеренкелек арткан вакытта Омск төбәгендә милләтләр арасында дуслык мөнәсәбәтләрен саклап калуда мондый чараның әһәмияте зур ди.
Хәзерге вакытта менә бу национальный рознь киткән чакта, на примере нашего района надо показывать, как мы ценим, как мы уважаем, как мы дорожим национальными ценностями. Все национальности, они живут дружно и мирно. Это любовь к нации, любовь к культуре, это возрождение. Забывать это дело нельзя.
Ясмалар, Большерич районында, без бердәм чакта дип исемләнгән милли мәдәниятләр фестивале барышында эшләнде. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Тапшыруыбызның икенче яртысында шулай ук татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Казахстанда яшәүче татарлар турында бер әңгәмә булачак. Ә хәзер Азатлыкта соңгы хәбәрләр, микрофон алдында Наиф Акмал.
Сүриянең рәсми сана хәбәр агентлыгы хакимияткә каршы протестлар барышында кулга алынганнарның 750-дән артыгы иреккә чыгарылды дип белдерә. Тоткыннарны иреккә чыгару Гараб Лигасы оешмасының Сүрия низагын чишу планында булган шартларның берсе. Русия президенты Дмитрий Медведев төбәк башлыкларының халык тарафыннан сайлануы турындагы канун өлгесен Думага 15 февральгә кадәр кертергә кушты. Бу турыда президентның матбугат хезмәте белдерә. Бу документны әзерләү өчен җаваплы итеп президент идарәсе башлыгы Сергей Иванов билгеләнде. Думага сайлау тәртибен үзгәртү турында канун өлгесен әзерләүне контрольдә тотуда Ивановка йөкләнде. Төбәк башлыкларын хакимияткә китерүне һәм Дума сайлауның яңа тәртибен булдыруны узган атнада федераль җыенга еллык юлламасында Медведев тәкъдим иткән иде. Русия премьер-министры Владимир Путин киләсе язда үтәчәк президент сайлауга кадәр президент вазифаларын үтәү тәкъдимен кире какты. Путин журналистлар белән очрашуда без бу турыда сөйләшмәдек диде. Путин 4 мартта үтәчәк президент сайлауга кадәр премьер-министр вазифасыннан китеп президент вазифасын үтәүгә күчә ала дигән имеш-мимешләр таралган иде. Путин Дума сайлау нәтиҗәләрен гамәлдән чыгаруны таләп итүчеләр белән диалог мөмкинлеген кире кагып, алар арасында сөйләшүләр алып барырлык уртак бер җитәкче юк диде. Русия Үзәк сайлау комиссиясе КПРФ һәм ЛДПР фиркаләре җитәкчеләре Геннадий Зюганов белән Владимир Жириновскийны президентлыкка намзәт итеп теркәлде. Моңарчы президентлыкка намзәт булып хакимияттәге бердәм Русия вәкиле Владимир Путин һәм Гадел Русия фиркасы җитәкчесе Сергей Миронов теркәлгән иде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Татарстан вәкиллеге тәкъдим ителде. Бу чарада катнашкан Башкортстандагы татар зыялылары, галимнәр, язучылар һәм җәмәгать эшлекләре вәкиллеккә зур өметләр баглый. Башкортстандагы татар халкының проблемнарын Татарстанга шунда ук җиткерергә зур мөмкинлекләр ачыла дигән фикерләр дә әйтелде. Татарстан татар язучылары берлеге рәисе Рәиф Әмиров исә киләсе елда Башкортстанда булачак фәнни гамәли җыеннарның берсен республикадагы татар әдәбияты дөньясына багышларга кирәк дигән тәкъдим белән чыкты. Башкортстан Татарстанның Башкортстандагы вәкиле Альберт Мәхсутов сәүдә икътисади юнәлешләр генә түгел, ә гуманитар мәдәни эшчәнлекне җәелдерүдә күз алдында тотабыз диде. Булар хакында Мөнир Вафин тулырак итеп сөйли.
Башкортстанда Татарстан Республикасы вәкиллеген тәкъдир итү чарасы узды. Анда 200-гә якын татар зыялылары катнашты. Татарстан вәкиллеге республиканың сәнәгать министрлыгы утырган бик матур бинада урнашкан. Вәкиллек җитәкчесе Альберт Максютов башта вәкиллекнең эш юнәлешләре белән таныштырды. Аның сүзләренчә, ул эш сәүдә икътисадый, фәнни техник һәм мәдәни гуманитар юнәлешләрдә барачак. Вәкиллектә 2 хезмәткәр һәм тагы 4 кеше хезмәттәшлек итә. Еллык казнасы 3 200 000 сум. Альберт Максютов Башкортстан татарлары зыялылар белән бергә эшләргә ышаныч белдерде.
Мин үзем бергә эшләрбез.
Бу Татарстан Республикасы вәкиллеге җитәкчесе Альберт Максютов булды. Ортабан түгәрәк өстәл артында сөйләшү узды. Татар теле язучылар берлеге рәисе профессор Рәиф Әмиров.
Без заманында Башкортстан татарлары дигән белешмә чыгарган идек. Шуны дәвам итсәк әйбәт булар иде. Һәм менә икенче әйбер Башкортстанда бүген татар әдәбияты дигән зур бер дөнья бар. Менә аны татар әдәбияты дигән дөньяны дөнья итеп күз алдына китерер өчен әйтик киләсе елга фәнни теоретик һәм фәнни практик конференция үткәргәндә менә шул темага әйбәт булды диде. Минемчә менә шул аңа фәнни төс биреп, аның шикләрен билгеләп, ул әдәбиятның Башкортстан дөньясында һәм гомумән татар дөньясында торган урынын билгеләү бик мөһим булды диде менчә.
Бу татар теле язучылар берлеге рәисе профессор Рәиф Әмиров булды. Башкортстан педагогия университетының элекке ректоры, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетының элекке җитәкчесе профессор Эдуард Хамитов.
Менә безнең ике халкыбызның тарихы турында сүз бара. Әгәр без чынлап та уйлап карасак, безнең телләребез бик якын. Туганлык якын булганга гына якын тел була бит инде. Безнең кайбер кешеләребез, оппонентлар ул телләр арасындагы аермалыкны эзләп булашалар инде гомер буе. Шулай тынкага тиеп беттеләр татарча әйткәндә. Шулай да безнең академия бар, Татарстанның академия бар, бик зур галимнәребез бар. Шуларны икесен бергә кушып, бер бәлки оешма эшләп, менә шул халкыбызның тарихын яңадан карап чыгып, шуны татарча әйткәндә адам төсле итеп карап чыксыннар дигән бер тәкъдим.
Бу Эдуард Хамитов булды. Башкортстан татарлары берләшмәсе шурасы рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин.
Хәзер безнең возможность Казанга йөгереп барып түгел, Казанга интегеп йөрү түгел, хәзер үзебезнең монда килеп Татарстанның вәкилләре утыра, татар халкын якларга Алла бирсә, бергә-бергә кул тотышып эшләргә мөмкинчелек булды. Батыр булып, бер кемнән дә куркмачы татар халкына хезмәт итәргә тырышуың булса, без татар вәкилләре һәр вакытта синең белән бергә булырбыз, сиңа зур уңышлар, батырлык самый главный кирәк. Кешене алдамачы, күзенә карап, дөреслекне әйтсәң, без сиңлә булырбыз.
Бу Башкортстан татарлары берләшмәсе шурасы рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Истәрле педагогия академиясе проректоры профессор Илшат Насыпов.
Бу вәкиллек безнең моңа чаклы булган мондай көчле агымыбызга бер өстәмә агым булып кушылыр дип кенә ышанасым килә. Безнең буенча Татарстан Республикасының вәкиллеге ул үзенә күрә шу республиканың безнең республикабыздагы илчесе һәм дипломатик мөнәсәбәтләрдә булырга тиеш. Без бу вәкиллеккә бөтен эшне ташламасак иде. Ягъни инде бу вәкиллектән бөтен татарда бәйле булган барлык проблемаларны да хәл итүне өметләнмәсәк иде. Һәм ул була торган эштә түгел, аларның вазифасы да башкача. Һәм шушы үзебезнең вәкиллек белән бергә моңа чаклы эшләгән эшләребезне бергәләп эшләргә кирәк. Чөнки күп эш безнең һәрберебезнең үзебездән тора. Шуңа гадәттә безнең татар оешмалары арасында зур өмет баглап, бөтен мәсьәләләрне дә бер оешмадан таләп итеп, шуннан шул оешмадан сорый торган гадәтләребез бар. Бу шулай булмасын инде. Һәм бу вәкиллекнең киләчәге шундый ныклы булыр дип ышанам, чөнки без бергә эшләргә тиешбез. Безнең вәкиллеккә ярдәм итер юнәлешләребез бар. Фәнни, мәгариф, иҗат өлкәсе интеллигенция вәкилләре генә түгел, ә башка өлкә юнәлеш вәкилләре дә бар, аларны җыенга тырышабыз. Чөнки инде вәкиллек барлык өлкәләрдә эшләргә тиеш.
Бу Стерле педагогия академиясе проректоры профессор Илшат Насыпов булды. Башкортстан татарлары берләшмәсе шурасы рәисе Рәмил Бегнов.
Татарстан вәкилләге булуы безнең өчен ул турыдан-туры Татарстан хакимиятенә без мөрәҗәгать итә алабыз үзебезнең проблемалар белән, үзебезнең сораулар белән һәм шушы мөрәҗәгатьләребез тиз вакытта барып җитә Казанга. Менә иң кыска юл белән генә. Шул мөмкинчекләр белән безгә һәр вакытта да файдаларга кирәк. Беренчедән, икенчедән инде вәкиллек тә бит ул теге рәсми булгачтан, рәсми итеп эшләгәчтән ул кешеләр белән менә безнең белән җәмәгатьчелек белән генә эшли ала. Иң беренчедән безнең теге проблемаларны шишәргә, мәгариф, мәдәният һәм башка булган проблемаларны. Шуңа күрә бүгенге әйтеп иттегез, мин барысы сез әйткән сүзләр белән килешә алам, барыгыз әйткән сүзләр белән дә. Чыннан да менә властьның алмашынуы безнең өчен, татар халкы өчен, Башкортстан татарлары өчен бик мөһим һәм уңайлы. Конечно, без күткәне дигенде яңа власть килгәч, яңа президент килгәчтән, Рустам Закиевич килгәчтән, үзгәрешләр дә татар ягына, татарлар ягына тиз булыр дип. Но әмәлекен ул карасаң 20-30 ел теге милләтчелек политикасы алып барылгачтан, Башкортстанда инде башкорт милләтчелеге шушы механизмны, шушы государственный машинаны буруы сразу гына тиз генә бертулмаяны күренеп тора. Менә бүген алар белән бит аралашып торабыз. Аларның карашлары менә татар халкына да иң беренчедән аларның карашлары бик уңайлы. Шуңа күрә шушы возможностьларны без шушы мөмкинчекләр белән без әйбәт иттереп файдаланырга тиешбез без аны. Әмма кин икенче яктан үзебездән инициатива бүген күбрәк кирәк. Элек без нидерлегендә Рахима заманында әйе безгә мөмкинчелек бирмиләр, безгә рөхсәт бирмиләр. Шуңа күрә без беренчедә эшли алмайбыз дип теге зарларга ярата берәй. Ә бүген көндә шуннан да бу хакимият инициативага, безнең тарафтан булган инициативага ул ачык шуннан да.
Бу Башкортстан татарлары берләшмәсе шурасы рәисе Рәмил Бегнов булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Елның соңгы көннәрендә үтеп баручы елга нәтиҗәләр ясала. Нинди булды ул, авырмы, җиңелме, уңышлымы? Дөнья күләмендә карасаң, ул бәлкем инкыйлаплар башлануы белән истә калыр. Ә Татарстан өчен 2011 ел тарихка нинди вакыйгалар белән кереп бара? Бу хакта Казаннан Римма Бикмөхәммәтова белән сөйләштек.
Сәясәткә күз салсаң, әлбәттә Татарстан өчен уңышлы да, уңышсыз елда булды дип әйтсәң була. Мәсәлән, гыйнвар аенда шалт итеп безгә шундый хәбәр булды. Дмитрий Медведев республикалардагы президент атамасы булмаска тиеш дигән канунга кул куйды. Бу безнең өчен, Татарстан өчен бик мөһим әйбер, чөнки президент безнең үзебезнең бар, безнең үзебезнең конституциясе бар. Үзебезнең конституция бар. Шуңа күрә бу очракта безнең өчен бу канун ниндидер башка төшкән бер кар булды. Башка республикаларның моңа мөнәсәбәте нинди булар? Миниханов кире артка чигенерме, юкмы дигән бик күп бәхәсләр булды. Миниханов бу канунга кул куярга кирәк тер дип әйтте, ләкин әлегә үзгәрешләр юк. Мин бу очракта Татарстанның дер барыбер хәйләкәрчә эш итә дип уйлыйм. Мәсәлән, башка республикалар, Чечня, мәсәлән, Мариэл, Мордовия, алар тиз рәвештә парламент утырышларын үткәрделәр һәм президент атамасыннан баш тартып, төбәк башлыгы дигән исемлегенә калдырдылар. Бездә әлегә кадәр Татарстан президенты исеме калды. Әлбәттә, бу турыда бәхәсләр күп булды. Ил башы булырга тиешме, хан булырга тиешме? Бу сорау әлегә ачык калды. Аннары сәясәткә килгәндә, безнең Татарстан барыбер дә ниндидер алдыга китеш сизелә, ниндидер ул перспективалы төбәк икәне аерылып тора. Мәсәлән, быел без Казанда Сабантуй уздырыр алдыннан 3 президент килде. Русия башлыгы Дмитрий Медведев, Азербайджан президенты Ильхам Алиев һәм Армәнстан президенты килде. Казан җирендә шушы 2 дәүләт арасында Таулы Карабах мәсьәләсен тикшерелде, килештерергә уйладылар, ләкин бу барып чыкмады. Ләкин аның Казанда шундый зур дәүләт башлыклары җыелуы үзенә күрә бер факт. Аннары сәясәт өлкәсендәге бик зур вакыйга ул Төркия хакимиятенең Рәҗәп Тайип Ардоганның Казанга килүе һәм Казан дәүләт университетында Габдулла Тукайның шигырын сөйләп, Төркия Татарстан халкы ул бердәм халык дип әйтүе.
Ардоганның ул шигыр сөйләве безнең архивта әле дә бар, хәзер шуны тыңлап үтик.
И тукан ты, и матур ты, әткән әнкәм белән тәле. Дөньяда нәрсә калды? Син тукан ты, ардан.
Эрдуанның килүе зур дәрәҗә, әмма бер үк вакытта университетның татар факультеты бетерелде.
Әйе, бу да безнең өчен бик кызганыч вакыйга булды. Казан дәүләт университеты бай тарихлы, ләкин аны Идел буе федераль университетына әйләндерделәр. Бу зур вакыйга булды әлбәттә, ләкин монда шушы университет кысаларында татарга урын табылмады. Бу бик кызганыч. Татар филологиясе һәм тарихы факультеты бик бай тарихлы, зур галимнәр чыгарган, зур белгечләр чыгарган. Булды. аны Татарстанда берничә хәл итә алмады. Хәтта аны яклап та карадылар. Җәмәгатьчелек каршылык белдерде. Ниндидер безгә әйтеп килделәр, бу татар институты булачак дип аның кысаларында. Ләкин монда да безне алдадылар. Аерым татар институтыда, татар филология белгечләрендә әзерли торган ниндидер аерым факультет булдырылмады. Һәм бу шушы 2011 ел татар белгечләрен әзерләгән шушы бай тарихлы факультетта юкка чыгуы белән дә истә калачак әлбәттә.
2011 ел шулай ук Татарстанның дини тормышында да зур мөһим вакыйгалар белән тарихка кирип кала. Бу мәсьәләдә без әле кире гыйнварга кайтыйк. 13 гыйнварда 12 ел дәвамында Татарстан диния нәзәрәтен җитәкләгән Госман хәзрәт Исхакый мөфтилектән китте. Ул үзе гариза язды, аның вазифаларын вакытлыча үтәү өчен Илдус хәзрәт Фаизов билгеләнде. Бу Татарстан өммәтендә зур ризасызлык, каршылык тудырды. Урамнарда пикетлар оештырылды. Татарстанның дини тормышында тагын нинди вакыйгалар булды, Рима?
Госман хәзрәт Исхакыйның мөфтилектән китүе белән бергә нинди гадәттән тыш җыен үткәрергә тиешләр иде. Мөселманнарның корылтае узды. Аны 13 апрельгә билгеләделәр. Уставка каршы килсә дә, аны уздырдылар. Татарстан буенча имамнар җыелды. Бу 5-нче корылтай иде. Һәм шушында берничә намзәт билгеләнгән иде. Аның берсе Илдус Фаиз, икенчесе Камил Бикчентаев һәм өченчесе Габделхамид Зинатуллин. Әлбәттә, монда бик зур җиңүләр белән 500-дән артык тавыш җыеп, Илдус Фаиз Татарстан диния нәзарәте рәисе булды. Бу да зур ризасызлык тудырды өммәттә, чөнки шушы съезд турында бик күп сүзләр булды. Имамнарны махсус Илдус Фаизгә тавыш бирегә дип каты басым булган дип әйттеләр. Бу турыда Азаттык радиосында сөйләде, башка матбугат чараларында да яктыртылды. Ләкин булган эшкә салават хәзер мөфти булып Илдус хәзрәт Фаиз мөфти булып утыра.
Һәм көзге айларда, ноябрьдә ягышмасам, Казанга бөтен дөньяның иң зур Коръәне кайтты. Асыл ташлар белән матур итеп бизәлгән китап әлегә Кол Шәриф мәчетендә. Җәй көнне ул Болгарга озатылачак. Анда ул Ислам музеенда изге Коръән китаплары экспозициясендә урын алачак. Рима, бу җәй булган кайгылы көннәрне дә искә алмыйча булмый.
Әлбәттә, җәйге вакыт 10 июль, ул безнең Татарстанга да һәм бөтен дөньяда тетрәткән бер вакыйга, ул Болгария көймәсенең Идел елгасында батуы. Бик авыр хәл булды бу, көтелмәгән хәл булды, безнең барсында аяктан еккан кайгы булды. 122 кеше үлде, шуларның 28-е балалар булды. Бик авыр кичерелде бу вакыйга. Аннары аеруча җанны әрнеткән әйбер, бу өлкәдә тикшеренүләр булачак, гаеплеләр җавапка тартылачак дип әйттеләр, ләкин әлегә кадәр бернинди дә алга китеш күренми, ниндидер вак түрәләр эшеннән алынды, ләкин моның өчен төп җаваплы кешеләр һаман да аларга җәза бирелмәде.
Гомумән, узып баручы ел Татарстанның мәдәниятенә һәм иҗтимагый тормышына зур кайгылар һәм югалтулар алып килде. Апрель аенда Татарстанның халык артисты, опера сәнгатенә нигез салучы Усман Әлмиев вафат булды. Аңа 96 яш иде. Тагын татар дөньясының танылган йолдызлары вафат булды.
27 май көнне, мәсәлән, без яраткан шагыйребезне Шәүкәт абый Галиевне югалттык. Ул да вафат булды 83 яшендә. Шулай ук соңгы елга озаттык яраткан артистыбызны, Камал театрының якты йолдызы Вера Поминкина да үлеп китте. Җәмәгать эшлеклесе, хокук яклаучы Төркиядә гомер кичергән Галия Кыш үлеп китте. Елның соңгы айларында галимебез Флёра Софиуллина үлеп китте. Аның артыннан диярлек Фәниса Вәйярулин безне ташлады. Һәм тагын бер кайгылы вакыйга, ул Германиядә яшәүче Азатлык радиосына нигез салучы Гариф абый Султанның вафат булуы. Бу, әлбәттә, бик күп үлемнәр дип саныйм мин. Безнең өчен бу зур шәхесләребезнең, олпат шәхесләренең китеп баруы, әлбәттә, ношар хәбәр дип саныйм мин.
Габдулла Тукай туының 125 еллыгы быел бөтен Төрки илләрдә билгеләнде. Төрксой 2011 елны Тукай елы дип игълан итте. Татарстанның мәдәни тормыштагы һәм спорттагы уңышлары, казанышлары быел бик зур булды. Төрле фестивальләр, мәдәни чаралар, кинофестивальләр узды.
Бу 2011 елда татар дөньясында татарлар өчен ул Тукай елы белән истә калачак. Бу безнең өчен аеруча кадерле. Соң булса да Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов аны Тукай елы дип рәсми рәвештә игълан итте. Бу фәрман нигезендә ниндидер эшләр башкарылды. Мәсәлән, ниһаят Тукайның академик басмасы дөнья күрде. Аның ул 6 томнан торачак һәм быел инде беренче 2 томы чыкты. Моңа кадәр булмаган әйбер берничә җирдә Тукайга багышланган һәйкәл ачылды. Мәсәлән, Мәскәүдә хәзер бар Тукайга һәйкәл, Анкарада, Истанбулда Тукай паркы бар, Чаллыда хәзер Тукай һәйкәле бар. Бу бик матур күренеш, бу Тукайның Тукайга карата безнең ихтирамыбыз. Ул дөнья күләм танылган шәхесләрнең берсе икәнен таныйлар. Һәм безгә бу шуннан да зур вакыйга. Әлбәттә, Тукайга багышланган ел булса да эшләнмәгән эшләр дә булды. Мәсәлән, Тукай музеена хаманда ремонт ясалмады. Хәтта инде аның 120 еллыгын бәйрәм иткәндә дә шушы ремонт булырга тиеш дип әйтелгән иде. Ләкин күрәсез, бу елны да 125 еллыгын бәйрәм иткәндә дә бу эшкә тотынылмады. Хәтта бу эшкә тотына алмадылар. Экспозициясе инде 25 ел яңартылмады, үзгәртелмәде. Мен калса, бу бәлки киләсе елларны ниндидер юбилей көтеп тормастан Тукай музеена яңа проект белән аңа җан өрерләр дигән өмет бар.
Татарстан тормышындагы иң мөһим вакыйгалар турында язмалар, мәкаләләр һәм видеолар Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Казахстанның танылган сәнгать эшлеклесе Әҗәр Сәйетданова Алматыда һәм гомумән Казахстанда яшәгән татарларның хәле бик яхшы ди. Алар авыллар һәм зур калаларда яши, казак телен хөрмәт итеп балаларына өйрәтә, әмма үзара татар телендә аралашып мәдәниятне саклап яши. Күптән түгел Казахстанда безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты. Татарларның хәле турында ул Әҗәр Сәйетданова белән әңгәмә корган.
Инде татарлар тормышы сабан тойларында мен булып торамын. Халықтар достығымыз жақсымыз. Қазанның мың жылдығында өзім барып, сол Қазанның облыстық мәдени шығармашылығының басшысы Камал ағайдың қолынан жақсы алғыс хатын алған едім. Астрахан қаласында мынау судың жағасында тұратын қазақтар жиналып, сол Қазаннан да келіп фестивальға «Живая вода» деп аталады, тірі су, жанды су. Сол фестивальда сол Камал ағай бірнеше татарлармен бірге қазақ ауылдарын аралап концерт бердік. Оның ішінде сіздердің бишілеріңіз жақсы тамаша, әншілеріңіз эстрадалық тамаша, татарша. Осындай көп деген кітаптарын, осындай гармон баяндарымен шығатын тамаша әндерінің ноталарымен бізге беріп кетті. Қазақстанмен жақсы қарым-қатынас орнатып, туыстық қатынаста жүрміз.
Мына қазіргі уақытта сізге мәлім ме, белгілі ме? Қазақстанда, шолық Алматыда көп ме татар яши?
Енді жалпы санын мен сізге қазір айта алмаймын. Мен тек қана өнердің жиналған орталарында кездесіп тұрамын татарлардың жаңағы мерекелерінде. Олар сабан той көбіне ұйымдастырады сол сабан тойларында. Ал енді үлкен халықаралық фестивальда олармен бірге мен Астрахан қаласында көбірек кездесемін. Атырауға да келеді олар біздің фестиваль жасағанымызда. Сосын жаздың мезгілінде 6-шы, 7-шы, 8-шы, 9-шы июль айы, июль айы, шілдеде жанды су деген фестиваль сол Астрахынға жиналады. Сол кезде көбіне татарлар Қазаннан келіп қатысады. Қазан татарларымен нетеміз. Енді бізде Орал жақта бар. Оралда мынандай жер бар. Жаңа қала деген. Новый Казанка деген жер бар. Новый Казанка де көбіне татарлар біздің қазақтарды кезінде оқытып, білім берген Фарида Ахметова деген апайымыз бар. Ол кісі татар болғанмен ұлты. Бүкіл қазақ балаларын қазақша оқытқан мектепте, қазақша білім берген, ол мынау ғажап.
Мына шушы қазақ елінен енді татарлар кетелер ме көплеп, сезелер ме, орындайны түпленіп, яшелер ме қазір?
Негізі жергілікті сол көптен бізге тұрақтап қалған татарлар, Қазақстанның кетпек түгілі сол ауылдан кетпейді ғой, ауылдан кетпей отыр ғой. баласының ықпалы мен Астанаға тұрам десе де Алматыға Оралдың қаласының өзіне жарқыратып тұрғызып қояйын десе, олар сол жаңағы өсімдіктерін өсіріп, бақшаларын баптап, үйінде таза ауада тұрғысы келетін халық болып қалған ғой бізге отырып. Сол елге енді Алматыға орналасқандар Алматыдан ешқайда қозғалғысы келмейді, Татарстанға барып кері кетіп қалғысы келмейді. Ал Татарстаннан келетіндер мында Қазақстанға жаңа араласып қонақ ретінде фестивальдерге келіп тұрып, бірақ өте Алматыны жақсы көреді. Алматыны болсын, осы келген Қазақстан елім болсын. Ал енді Түркістанға тіпті бөлек бұл жерге зират етуге.
Әжәр ханым Сайтанова алға табада Татарстан, татарлар білән қазақсыны барашағын мүмкін болған сайын Қазан яқларында боларға тілеуі хақында айтты.
Қазақстанның таналған сәнғат ішіклісі Әжер Сайттан омлен Қазақстан татарлары турындағы Фиоллағы әзіз әңгеме қорды. Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Озатлықның татар башқырт редакциясы сізге есенлік саулық тілеп қола. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау болыңыз.